Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 22-nji ýanwary hepdeniň 4-sinde güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýylatanynyň 6,2 millionyna ýetendigini öňe sürýär. Halkbankyň sahamçylarynda wiza kartlaryny almak isleýän ýüzlerçe adamyň uly nowotlary döredi. Güýe beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Sarıyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň raýat awiasiýa gullugy 8-nji ýanwarda Tehranyň halkara aeroportundan howa galan Ukraina ýolugçy uçuruna 2 raketanyň atylandygyny tasdiklady. Hadisada uçurun bortundaky ähli 176 ýolugçy helak bolupdy. Gullug özüniň hadisi bilen iltisikli 2-nji deflapky hasabatynda deriňe üýslerinin henizim dowam etdirilýändigini aýtdy. Resmiler uçura Tor M1 raketalarının ikisinin atılandığını anıqladı deyip hasavatda nıqtalyar. Tehran Ukrayna'nın Boeing 737-800 uçurunu niyetsiz urunduğunu boyun aldı. Eyran'ın hasavatında aydılmağına öre Tehran Amerikan ve Fransuz resmilerinden uçurun qara kutularındaki yazıları alma üçin değişli incamların berilmeğini sorabdır. Emma hazırlıkça onoylu cevap gelmendir. Kanada, Ukrayna, şeyledi uçurun bortunda rahatları olan beylikli devletler Eyrandan uçur maglumatlarını ve ses yazgılarını beylikli yurtların derine uçurlarına kavuşturmağını sorudular. Amerika'da Respublikan Prezident Donald Trump'ın impeachment dinlenişi 21. yanvarda Senat'ta devam eder. Onun ýekşenbi gününden gaýry hepdeniň 6 gününiň dowamında geçirilmegine garaşylýar. 20-nji ýanwarda Trumpyň aklawçylary bu iş bilen baglylykda öz belliklerini hüdürlediler. Amerikanyň wekiller öýündäki demokratlar Trumpa Ukraina bilen iltisikli gepleşiklerinde wezipe ihtiýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanmak, şeýlede kongresi böwütlemek aýplamalaryny bildirdiler. Trumpyň aklawçylarynyň hüdürlen 110 sahypalyk belliklerinde prezidentiň jinayet etmendigi nıqtalyar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yurdun konstitusiyasına girdilmeği teklif edilen ütkütmeleri parlamente yolladı. Putin 15. yanvarda özünün yıllık halkı yüzülönmesinde yurdun konstitusiyasında gin ütkütmeleri geçirmeği teklif edipti. Bunun neticesinde 67 yaşındaki ozolki KGB ofiserinin 4. prezidentlik möhlüti tamamlanandan, yani 2024. yıldan hem sonra hakimiyet başında kalmağını mümkinçiliğin döreyendiği varada çaklamalar ortaklandı. Atıldı. Konstitusiýon ütkütmeleriň arasında parlamente premier-ministri bellemek ihtiýarlyklaryny bermek, şeýlede prezidentlik müddetini diňe 2 möhlet bilen çäklendirmek ýaly teklipler bar. Mundan başga prezidentin käbir ihtiýarlyklaryny döwlet idaralaryna, sultanda döwlet geňeşine geçirmek teklip edilýär. Konstitusiýon ütkütmelerine laýyklykda döwlet geňeşi ýurdun içerki we dasyrky siýasatyny, sosial we ykdysady ötüş maksatnamalaryny kesitler. Teklip edilen ütkütmelerin neticesinde ýurdun konstitusiýasy hem halkara kanunlarından üstün saýylar. Xitayda täze respirator, ýagny demalys virusy sebäpli 4-nji adam öldi. Bu virusy ýurdun dürli welaýatlarındaky 220 goly adam ýolugdy. Şeýlede virus Taýlanda, Ýaponiýa we Güneýdäki Koreýa ýaýrady. Xitay bu täze virusyň 15 taglyk işgärine ýuksundygyny hem 20-nji ýanwarda mälim etdi. Virus varada ilkinji edekde kavr ayında xabar verildi. Bu virusun sağlık işgärlerine yokuşmağı onun ozolçak edilisinden adımlara has anxatlık bilen geçeyendigini görküzdi. Bütün dünya sağlık kuruması krizisi maslahat etme üçin 20. yanvarda kıssağlı maslahat geçirir. Özbekistanda bardygy aýdylan korrupsiýa şeýlede resmiýetleriň arasyndaky paraxorluk barada maglumatlary çap eden blogger ençeme hepdeläp ruhy hasarlar üçin keselhanada saklanandan soňra ýurdy terk etdi. Facebookda Şahnam Ollaşukurova lakamy bilen hem tanalýan Nafosat Ollaşukurova 20-nji ýanwarda Azatlyk radiosy bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde günwatar ýurtlaryň birinden siýasy gaçyp atylgy sormakçydygyny aýtdy. Geçen sentýabrda Ollaşukurova Harezm regionunda huligançylykda we ruhsat berilmedikligiňe sagy gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutuklugy höküm edilipdi. Aýdylmagyna görä ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýüşi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ollaşukurovanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, polisiýa ýürüýüşiniň arkasynda oppozisiýa wekilleriniň durandygyny aýtdyrmak üçin onu gynapdyr. Şeýle-de çüýşi bilen zorlama haýwatyny atypdyr.